zergak saiesteko bai norbanakoek, bai enpresek erabiltzen dituzten trikimailuak atzematea, hori da ogasun zerbitzuetako ikuskaritzek duten zeregin nagusia. Eta gaur faktorian gertutik ezagutu nahi dugu ikuskari hoiek nola egiten duten lan, ze tresna erabiltzen dituzten. Ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. Bizkaikoa da Euskal Herriko ogasun zerbitzurik handiena gainera, biztanle gehien dituen herrialdea delako hasteko.
Eta horrexegatik ogasunaren bulegoak ere ez dira nola nahikoak. Argazki bat egingo dizuegu inguru honena, EITB-ko gure goitzatik gertu dagoen eraikina da, ogasunarena. Eraikina handia da, hiru solairu behintzat baditu, bulegoak, mailak, txostenez beteriko mailak ikusi ditugu hemen batera eta bestera ibiligaren bitartean, eta ba, iruzurrak atzematen ari direnen artean langiroa. Eta gurekin dago Joseba Garmendia, Bizkaiko Ogasuneko ikuskaritzako koordinatzailea. Joseba, egunon.
Bai, egunon.
Lantalde zabala ikusi dugu bulego hauetan lanean. Ez dakit baliabideak nola dituzuen antolatuta edo nola dagoen iruzurraren kontrako borroka hau antolatuta bulego hauetan?
Bai, ba, ikuskaritzan gaude 135 pertsona. Ikuskatzaileak arduratzen dira batezbe enpresa handienetaz, gero ikuskatzaile ordeak egoten dira enpresa txikiekin eta profesionalekin, gero daukagu bai agente fiskalen taldea, oso talde potentea, eta egiten dituzte prozedura arinagoak, eta amaitzeko likidadore batzu eta administratibo batzu laguntza moten.
Guztira zenbateko lantaldea?
Ba, gaude 135 lagun, orduan azken bola honetan asko igo da plantilla, ni sartu nintzanean askoz gutxiago ginen eta iaia bikoiztu da. Eta be bai, krisialdia pairatu dugun urteetan, be bai, Bizkaiko Foru Aldundiaren apostua izan da iruzurraren kontraritzea, eta horregatik deialdiak egon dira eta jende berria sartu da erronka honetan, ez?
Garmendia jauna, zuke aipatu duzu ikuskatzaileak dituzuela enpresa handietarako, eta bai, ikuskatzaile ordeak enpresa txiki eta profesionaletarako, baina bai, Euskal Autonomia Erkidegoaren mapa empresarialari begiratuta, gehienak izango dira enpresa txiki eta artainak, ez? Zan nahi dut enpresa handiak.
Zenbakitan bai, baina be bai, enpresa handiak dauzkagu, eta horre gure helburu ere dira enpresa handiak. Duela 5 sortu genuen enpresa handientzako, batez ere nazioarteko fiskalitatearekin aritzeko talde bat, eta unitate hori aztertzen ari da nazioarteko taldeak, Bizkaiko enpresak atzerrira joaten dira negozioak egitera, multinazionalak ere ona etortzen dira lan egitera, eta horrek aberastasuna sortzen du jakina, baina bebai batzutan zerga gutxiago ordaintzeko erabiltzen dute. Beraz, hor egon behar dugu behiratzen, ea hitzartu dituzten presioak eta sortu den egitura egokia den ala muga gainditu duten.
Zer eratako iruzurra da ohikoena? Zer egiten saiatzen dira zerga gutxiago ordaintzeko?
Guk gehien ikusten duguna da salmentak edo salmenta guztiak ez aitortzea, ez? Hori espediente askotan topatzen dugu. Iruzurgi enpresario gehieneko ondo egiten dituzte gauzak, baina batzuek iruzurra egiten dute. Orduan zer da salmentak egitea? Salmenta batzu egiten dituzte eta aitortzen dituzte, erregistratzen dute kontalitatean, eta hori aitorpenetara doa eta ordaintzen da sozietateen gaineko zerga, la PFZ, errenta fisikoen gaineko zerga. Baina batzuek, iruzurgilek egiten dutena da ez aitortzea, ticket edo faktura batzuk ez dituzte aitortzen, orduan hor sortzen da B korronte bat, eta faktura horiek ez dira joaten kontalitatera eta aitorpenera ere ez dira joaten. Beraz, etekin hori zergapetu gabe edo grabatu gabe geratzen da.
Eta nola rapatzen duzu, B korronte hori?
Beitu, azken 10 urteetan indaran handi hartu du gure gure antolaketan auditoretza informatikoko unitate bat. Pertsona horiek egiten dutena da, aztertzen dituzte enpresaren kontabilitatea, kontu korronteak, eta gurutzatzen dugu informazio guzti hori ordenagailuetan daukagun informazioarekin. Erosi genuen oso potentea den programa informatiko bat, auditoritza informatikoa, eta azkenean iruzurrak beti uzten du arrastro bat. Ez dago, polizikek esaten duten bezala, ez dago krimen perfekturik. Hemen beti kontabilitatean edo erregistrotan geratzen da aztarna bat, eta hori da gure lana, aztarna horiek aztertzea, informatikaren laguntzaz eta talde horren laguntzaz ere, noizian behin horrela egiten dugu. Beti aztarnak egoten dira. Ez dago, krimen perfekturik esan duan moduan ez dago.
Ikuskariaren lana bulegoan egitekoa da, edo tokian batetik bestera mugitzekoa ere bada?
Askotan mugitu behar dugu. Oso importantia da lekua bizitatzea. Gure ikuskaritza, Ogasuneko beste atale moduan iruzurraren kontra aritzen da, baina beste gure ezaugarri nagusia da aurrez aurre daukagu lasergaduna, ez? Horrek esan nahi du, hori joaten garela haien tokitara, haien lantegia bizitatzen ditugu, ikusten dugu denda beteta dagoen ala ez, ikusten dugu mediku baten konsulta beteta dagoen ala ez, ordun informazio asko harrapatzen dugu tokitik, ez?
Ikuskaritzaren abia puntua zein da? Errutinaz egiten dituzue ikuskaritza batzuk, edo susmoa duzuelako iruzurren bat egon daitekela hasten zarete?
Bai, asiznatzen zaizkigunean espedienteak normalean zerbait ikusi da espediente horietan. Ez da sosketa bat. Normalean zeozer arraroa ikusi dugu, agian salmentak txikiegiak dira erosketekin konparatuz, ala informazio bat lortu dugu beste administrazioetatik, ala jatorriak desberdinak izan daitezke, baina hori normalean ikusten da salmentak ez direla bat etortzen erosketekin. Imaginazazu, daukazula euskatzeko adibidez taberna bat, eta ikusten duzu erosketak direla 100.000 €, eta salmentak dira 120.000 €. Horrek ez dauka inolako zentzunik, zen erosketa horiekin askoz gehiago fakturatu behar duzu, eta batzutan joaten gara tabernetara, eta kalkulatzen dugu zein izan behar den hoi margen normala, edo zenbat pintxo egin aldiren 100 gramo urdaiazpikoz. Azkenean, jakin behar dugu, zein da erlazio hori. Eta horrezagatik dinot, errutinaz ez da egiten, hori aukeraketa, eta gero ikuskatzean ere kasu guztiak desberdina dira.
Tabernak aipatu dituzunez, hosteleritza zer da sektore delikatu bat, edo oso gertutik zelatatu behar den sektore bat?
Bai, gertatzen dena da, beti normalean iruzurra suertatzen da, gertatzen da, bezeroak ez badu tiketa eskatzen. Eta ostalaritzan edo medikurena basoaz edo ez daukazu agian ohitura hori. Horrezagatik.
Baina derrigortuta daude, ez, gaur egun?
Derrigortuta daude. Egin behar dute, eta horregatik kanpainak egin ditugu azken urteotan, oso ondo atera dira, zen nik uste dut gero eta tiket gehiago banatzen dira, baina derrigortatuta daude, eta jaulkitzen ez den tiketa seguruenik ez da aitortuko, eta zergarik ez du ordainduko. Beraz, horrezagatik beti indarra ipintzen dugu garrantzi horretan, ez? Beti eskatu berdatik eta kontsumitzaile bezala eskubida duzu, jakin behar duzu zer kobratzen dizuten, jakin behar duzu, izan behar duzu ziurtagiri bat edo frogagiri bat, ba zelan erosi duzun hori eta egoera txarrean egon daiteke, ez? Denda batean, adibidez. Kontsumitzaile bezala eskubida duzu eta bestetik jakin behar duzu, ba, tiket hori jaulkitzen bada, zirkulazioan ipintzen bada tiketa, ba, seguruenik aitortuko da. Ez bada jaulkitzen, ba, seguruenik ez da aitortuko. Orduan, oso oso importantea da tiketa eskatzea, produktu ala zerbitzu bat erosten dugunean.
Eta ze beste sektore jakin nahi nuen hostelaritzaz gain izan litezke gertutik jarraitu beharrekoak, autonomo guztiena da, hau da, bai. Askotan autonomoek ere euren gain ikusten duten zama bat, beraien bai, ustez bai. Justifikatu gabekoa askotan, eh?
Bai, bai, bueno, azkenean guretzat ez dago iruzur ona eta iruzur txarra edo autonomoak, ba, azkenean iruzurra da eta gure alegina dago sektore guztietan, bai, bai, autonomoek, ba, be bai, posibilitate hori daukate, ez? Eta zein da, ba, gure helburua, ba, horrekin amaitzea, horregatik batuz programa indarrean jarriko dugu 2021-an, 2020-an probetan egongo da, eta zer da batuz programa, ba, gure asmoa da, enpresario batek egingo du salmenta bat, eta momentu horretan jaulkitzen du tiketa ala faktura, eta epe laburrera tiket hori ogasunera iristea. Eta horrela, ba, berehalakotasun horrekin lortzen duzu ekiditzea, ba, praktika batzu, ba, egokiak ez direnak, ez? Adibidez, tiketa deusestatzea, ala tiketaren salneurria aldatzea, ba, praktika horiek askotan ikusten ditugu eta hori oso maltzurra dira eta akabatu baritzugu, ez? Hoiekin.
Baina beltzean fakturarik egin gabe jarraitzen dutenak hoiek atzeman gabe jarraituko da, naizta sistema berri hau ezarri.
Bueno, baina bai, baina a ber, jendiari esaten badiogu, ba, tiketa eskatzeko azkenean amaituko zen korrontea, ez? Amaitu behar dugu zalantza horrekin, bai, behitu, profesional bat datorkizu etxera, konponketa bat egitera. Eta hori, ordaintzean, galdetzen dizu, koniba osin iba, bezarekin ala bezi gabe. Horrez dago aukerarik, esan behar da bezarekin. Konsumitzaile bezala eskubidea duzulako. Gero, edozein arazo baldin badaukazu egin duen konponketarekin, ba, ere bai, tiketi gabe, fakturi gabe, arazo bat izan dezu. Dezakezu, ala, arazo bat sor dezake beste auzokoaren etxe bizitzan. Esan nahi dut, konsumitzaile bezala oso importantea da. Eta bebai, ba, fiskala arloan bebai, ba, jakin behar dugu hori egin behar dela bezarekin jakina. Ez dago aukerarik, horrela egin behar da, eta horregatik kontzientzia fiskala bultzatu behar dugu, bueno, batez ere gure etorkizuneko helduekin, gaur egungo gazteekin, Bizkaiko Diputazioak eta beste diputazio bebai eta Eusko Jaurlaritza bultzatu dute programa bat, ba, eta ikaslei ematen zaie, ba, ikastaro bat eta azaltzen diegu, ba, zer diren zergak, zertarako balio duten, ba, nola ezinbestekoak diran zerbitzu, kalitatezko zerbitzu publikoak izateko, eta zer gertatzen da, ba, norbaitek ordaintzen ez badu, ba, beste gainontzekoek ordaindu behar dutela.
Iaz, iruzur fiskalaren kontrako borrokan azaleratu ziren 448 milioi euro. Kontuan hartuta, esate baterako, Bizkaiko Aldundiaren aurrekontua 8.000 milioi pasatxokoa dela, hori da aurrekontuaren 5%, zifra oso handia da. Baduzue kalkulurik zenbat gehiago egon daitekena azaleratu gabe? Badago hori jakiteko modurik?
Ba, ikasketak egoten dira, Eusko Jaurlaritzak argitaratzen du, gero ere bai estatu mailan edo ere bai badago, baina nik uste datu zehatzik ez daukagula. Dakidana da, hildo honetik goazela, praktika batzu desagertzen ari direla, faktura faltsu gero eta gutxiago ikusten dugu, beste praktika maltsurrak desagertzen ari dira, gero eta tiket gehiago jaulkitzen dira establezimentoetan. Orduan, nik pentsatzen dut, hobeto gabiltzala, baina erronka honek ez dauka amaierarik, beti egongo garela hor jotak ez.
Eta iruzur modu berriak ari dira sortzen?
Bai, ala da. Iruzurra egitea ez bada kontrolatzen erresa da. Eta orain kriptomonedak eta fenomeno berriak ere bai aztertzen ari gara. Eta beti gaude eziketa prozesu batean. Profesionetan, lanbide honetan, beti egon behar da hor adi, zen edozein momentutan sortu alda fenomeno bat, ez dakit, interneten bidez egiten diren salmentak eta hori kontrolatu behar da. Bestela, zulo bat egin aldizuta horren kontuetan, denbora laburrean.
Zulen aipatu duzu momentu batean ez direla kasualitatez abiatzen espedienteak, susmoak etortzen direla eta askotan susmo hoien oinarrian izaten da administrazioen arteko elkarlana. Pentsatzen dut gainerako foru aldundiekin harremanetan egongo dela Bizkaiko Ogasuna, Espainiako Gobernu Zentralarekin ere bai, norekin gehiago zaudete harremanetan?
Batzutan beste herrietatik iristen zaigu informazioa. Imagina zazu, zen Europa mailan konektatuta gaude, bies sistema bat dago, eta hemengo enpresario batek saltzen badio, Holandako enpresario bati, gure enpresarioak eman behar du informazioa hemen, eta Holandakoak bere administrazioan, eta informazio hori gurutzaten da. Orduan badakigu, adibidez gureak saldu badu, kopuru bat ezin da aitortu gabe geratu, zen Holandatik datorkigu informazio hori.
Eta egutegiaren aurkakoa da zuen borroka, zan nahi dut, delituen artean ziurrenik azkarren preskribatzen dena delitu fiskala delako, 5 urtean joan da.
Bai, harin aritu behar dugu. Hala da, ezin dugu lorik egin hemen, espediente guztia, lehentasun ez tratatu behar ditugu, egin behar dira azkar, bai.
Lehen aipatu duzun kontu bat amaitzen joateko, ikuskari berrien lan eskaintza publiko amaitu berri da, okerrezpanago 11 plaza zeuden hemen Bizkaiko aldundian, eta horietatik 7 bete dira. Bai. 4 geratu dira bete gabe. Hori izan da, ez dutelako aprobatu. Ikuskari izatea hain da zaila?
Bai, azterketa zailak dira, eta sartzen den jendea ondo jantzita daude, ezik eta oso gogorra izan dute, eta azterketak zailak izaten dira. Beraz, horrela ziurtatzen dugu goi mailako jendea sartzen ari dela.
Azterketa zailak, baina etorkizuna baduen ikasketa bat, ez? Ikusten dugunagatik.
Bizkaiko Diputazioak argi dauka iruzurren kontran aritzeko baliabideak behar direla, jendea, programa edo aplikazio tekniko onak eta lana, eta azkenean lanaren bidez emaitza lortzen dira.
Joseba Garmendia, Bizkaiko Ogasuneko Ogasun ikuskaritzako koordinatzailea, eskerrik asko ikuskaritza horren ateak zabaltzeagatik Euskadi Irratiari.
Bai, zuei.